gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.
Spoštovano poslušalstvo, pozdravljeni v rubriki Pod katedrom na valovih Radija Študent. Poslušate oddajo Podjetniško-univerzitetni karierni pospeševalnik. In čeprav smo se teden nazaj že dokončno poslovili iz druge sezone, smo ponovno in resnično spet tu. Tako da vas vaša ušesa ne varajo. Naši vrnitvi so botrovale posebne okoliščine, te so nas nagovorile in poklicale, da ponovno stopimo v eter. Dr. Šmarčan, katere so te posebne okoliščine?
Glejte, želeli smo slišati še drugo plat zvona, zato smo povabili gospoda Petra. Poleg tega moram še enkrat izpostaviti, da je bila bira kandidatov izredno bogata, tako da smo želeli se odpreti mogoče še novemu eventualno delovnemu mestu, kajti kdo ve, kaj nam Peter prinaša.
Torej, morda že slutite, poslušali bomo še en zaposlitveni intervju za delovno mesto na PUKP v živo. Tako da jaz predlagam, da dr. Svoboda, a ja, pozdravljen dr. Svoboda.
Zdravljen.
Dr. Šmarčan počasi začneta z zasliševanjem kandidata. Pozdravljen tudi gospod Peter.
Tudi jaz vas vse lepo pozdravljen.
Pozdravljen, Peter.
Če bi se smel zahvaliti, da sem smel priti na ta intervju za poslitveni.
To je tudi, mislim, da čast na strani PUKP-ja za to priložnost. Sreda. Tako da, gospoda, predlagam,
da začnemo. Da se odpremo pogovoru.
Poglejte, Peter, mene zanima, ste vi z nogami na zemlji in pa z glavo v viziji?
Saj so vam povedali, da mislim, jaz sem tako doštudiral sem na oddelek za sociologijo, ampak sem študiral dvo predmeti študij agronomije in teologije. Tako da nekako s svojim znanjem dotikam tako neba kot zemlje. Ne? Dosegam to osnovno dimenzijo človeka skozi ti dve neki svoji stroki.
Se pravi, da nekako prepletate te dve dimenziji, te dve znanji, nekaj realnega plus ja, nekaj vizionarskega.
Tukaj bi vas moral opozoriti, se mi zdi, da ne gre toliko za prepletenost, kot pa za razpetost človeka, seveda, med zemljo in nebom. Ne? Osnovna dimenzija človeka, stajenje človeka, od gnoja do vizije, do dobička.
Kam pa sodi v tej konstelaciji podjetništvo?
Kakor sem omenil, do dobička, se pravi videti daleč, videti naprej, nadzorovati prihodnost, pomeni imeti dobiček. Pomeni imeti dobro podjetniško idejo in ta ideja je ta, ki je potem ta vodnica potem naprej za življenje, ki je potem to romanje. Ne?
Peter, ali radi hodite?
Kako ste naravnani do hoje?
Veste, kaj hoja lahko pomeni marsikaj. Lahko pomeni sprehod, lahko pomeni beg, lahko pa pomeni tudi sledenje. Zgolj na tej poti je človek lahko potem nekako učlovečen.
Začim pa bi vi hodili radi?
Saj nekako sem povedal, se pravi, gre za neko podjetniško idejo, po drugi strani, če bi rekel, to, kar je zemlja, pretvoriti v predverje nebes, že za časa življenja, stopiti iz točke A v točko B, videti točko B kot več in bolje, to je ta pot, ne? Po tej poti hodim, ni druge poti.
Dobro, v čem ste prvorazredni, Peter? V čem ste najboljši?
Ja, mislim, če zanemarim par nekaj povsem strokovnih dosežkov na področju agronomije, ki so mi uspeli v zvezi z glede mineralizacije tal, sem zelo dober, kako bi rekel, v nekem osnovnem videnju tega, da je mogoče vašo teorijo, ki se danes zdi zgolj nekaj modnega, če se smem tako reče, saj veste, koliko je pritiskov in kritike od drugot. Na vsakogar, ki želi prodriti z nečim novim, ampak jaz vam povem, vi ste nosilci nečesa univerzalnega, vi imate v sebi to, kar je med nami vaš čas in to je podjetništvo.
Mm-hmm. Ali ste trenutno brez zaposlitve, Peter?
Ja, trenutno sem brez. Seveda obstaja neko to intimno stremljenje, intimna predanost, to pričakovanje blagoslova, ampak sem pa brez zaposlitve.
Delovnega blagoslova, mislite?
Blagoslova kot takega, če smem.
Peter, ali vas frustrira to, da ste brez zaposlitve? Trenutno.
To me ne frustrira toliko, marsikaj drugega me bolj frustrira. Morda kdaj neka svoja lastna nemoč, ko sem prešibak v boju proti pomankanju motivacije, uničenosti, ko se z njim kdaj za trenutek melanholičen. To je tisto, kar me nekako, mojem reči, skrbi, ampak me tudi ovira. Ne?
Poglejte, z našim... Z našim iskanjem novih sodelavcev vam mi lahko ponudimo izredno priložnost, to je nekakšna samo zadovoljitev na delovnem mestu, vendar pa bo plačilo za to delo na začetku vprašljivo. Ali vas bi to motilo?
Vi morate vedeti, da je zadnja stvar, ki bi si jo želel od nekoga, ki bi me zaposlil, ta, da bi mi zagotovil neko udobje. Veste, moje življenje, moja pot je, tako rekoč, tudi boj proti udobju.
Torej, gospod Peter...
Vas je ganilo, kaj?
Ja.
gospod Peter, a bi se... strinjali s trditijo, da moja karijera je moje življenje, oziroma, če drugače formuliram zadevo, kakšne občutke gojite do karijere?
Če bi vam sedaj smel nekoliko naduto odgovoriti, ne, prikazujete svoje stroke, karijera je romanje. Je uresničitev te podjetniške ideje, ki si jo zadal.
Spravi nekakšna hoja za lučjo, mogoče, ali
tako,
kako
ja.
Bi to opisali?
Sveta luč.
Sveta luč.
Tako. Mi danes veste, da živimo v neki dobi, kjer človeka zelo hitro spelje, se lahko spelje se poti, če se smem tako izraziti. In tukaj je... Ne, kako sem rekel, ta podjetniška ideja, sveta luč, Santa Lucia, poznamo to pesem.
Deli ste, da lahko zapelje kandidata?
Ja,
lahko,
teorija lahko zapelje.
Kako občutite teorijo, kakšno misel se vam utrne ob besedi ja, teorija?
V samem mišljenju, ki skuša nekako si zadati neko brezciljnost, to se mi zdi zelo, zelo vprašljivo.
In kaj bi dejali o sami teoriji, kako je to nekaj, kar potrebujemo, veste, kako se vam zdi?
Tukaj se pa tudi tako ponižen človek, kot sem jaz, nasmehne in reče ne hvala. Veste, polje je prazno, me razumete? Polje je spomladi prazno, preorano in prazno.
Peter,
univerza mora biti očiščena teorije, kakor je polje očiščeno plevela in vsega preden van
zaorja.
Preden ga obogatimo z gnojem.
No, to mislim, da so zelo, zelo globoke besede.
Vam je agronomija očitno zelo koristila pri vaši naravnanosti.
Hvala lepa.
Doktor Soboda, mislim, da imate ja. Še vprašanje.
Peter, mene zanima, če imate kakšne slabosti, ki jih ne bi želeli izpostaviti.
Vi veste in jaz vem sam, da se... pač v tem predverju nebes, kakorkoli ga gradimo, še zmeraj dotikamo zemlje. Ne? In dokler je to romanje, so slabosti. Dokler je stremljenje za uresničenjem podjetniške ideje, so slabosti.
Ali zaupate svojim občutkom, Peter?
Mislim, da je s čutenjem tako, ne, da v čutenju je potrebno biti predvsem predan, čutiti predano in videti, ne, da smo del nekega naravnega cikla, ne? Da da ima narava svoje zakone, ki so večni. Ne? Včasih jim nadenjamo nekakšna imena, kot jim pravimo podjetništvo in podobno.
Peter, kaj vas kot teologa goni, da si želite zaorati ledino v podjetništvu?
Ja, goni me to, da ti na tej poti življenje začenja vračati nekaj, čemu bi rekel, specializacija. Da se v nekem odnosu med sabo in svetom, ne, potem ko začneš resnično verjeti v to, da lahko na vprašanje, kdo sem, odgovorim, sem specializiran. To bi rad nekako...
Kaj vam bi bilo vam bliže, rečemo, če bi se usmeril bolj v neko gospodarstvo, ali bi raje sodelovali v podjetju, ki proizvaja revolucionarne izdelke, ali v podjetju, ki proizvaja čudežne izdelke?
Veste, kako je za ljudmi. Ljudmi bodo potrebovali čudež, da bodo vrjeli, ne? Da se bodo lažje predali. V tem oziru mislim, da je moj odgovor približno jasen. Za čudežom, ne? Z izdelkom, v katerega postavimo čudež, ne? Moramo vedeti, zmeraj vedeti, da smo izgradili iz niča, ne? Iz našega boja proti niču dejansko.
Aha. Ja.
Peter, kaj pa se vam zdi, da je tisto, kar se mi ljudje progresa in hoje za podjetniško idejo, mi romari, proti čemu se mi borimo? Kaj tisto, proti čemu se borimo?
Mi se borimo za rast. Mi se borimo za to, da lahko vidimo daleč, da znamo za našo rastjo poseči v prihodnost.
Ampak v tej borbi za rast se tudi borimo proti nečemu. Malo prej ste omenjali, proti nekim človeškim slabostim.
Seveda.
Katere so te slabosti?
Ne vem. Človek zapade v udobje, na to sledi lenoba, utrujenost, ne? Preopraševanje tega, nekaj v svojih razmišljanjih, brezciljno mišljenje, enačim s teorijo. Ne?
In, zelo dobro. Bi rekel,
potrebno se boriti proti brezciljnemu mišljenju.
Se pravi, proti teoriji.
Moral bi izpeljati, ampak proti teoriji. Ne?
Ali obstaja kakšen pripomoček za ciljno mišljenje? Vidite, kakšno pomagalo, sredstvo.
Veste,
s čim si pomagate vi pri ciljno usmerjenem mišljenju?
Jaz si pomagam. Vem, da me bolj ga vidim kot pomagalko ali pa kot nekega svetega varuha. Vidim internet, Google kot varuha pred brezciljnim mišljenjem. Če se mi že karkoli v nekem trenutku slabosti začne porajati v moji negotovosti, ne? Da lahko v naslednjem hipu
se zagugljate enostavno.
Tako se enostavno zagugljam.
Meni je bilo zanimivo, ko ste rekli, da se moramo boriti tudi proti utrujenosti. Ne? Jaz mislim, da smo si tu še posebej blizu. Ja. Mi se zelo borimo proti utrujenosti. Ne? Kako pa se vi borite proti utrujenosti?
Veste kaj, več energije, kot človek da od sebe, več je potem tudi prejme. Ne?
Samo zdi, da gre tukaj za neko utrujenost stvarstva, mogoče celo.
Stvarstva kot takega?
Kot takega, da.
Ne mogoče, ne verjamem v to. To pa niti približno. Jaz mislim, da je...
Človeška utrujenost.
Ljudi je potrebno samo, bi ti mu rekel, nekoliko zdramiti.
Nagoniti nekako.
Tako, ja. Jim pokazati gonila, ne? Tako.
Tematika varstva stvarstva, ne? To je tudi ena od tem, ki je za PUKP zelo pomembna. Ne?
Okoljska problematika, to?
Varstvo stvarstva, ja.
Aha.
Kako vi gledate na to?
Ja, veste, kako je, ne? Če človek zares verjame v enost, potem mislim, da tukaj se lahko s stvarstvom dogaja karkoli, pa to za nas tudi ni toliko pomembno.
No, kaj pa mogoče samo še ena točka. Kako vidite vprašanje duhovne rasti v podjetju? Ker vendar
Mislite za duha neko... podjetja, rast
tako,
duha
tako,
podjetja.
Tako, 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 tako. Podjetje,
ja. Veste, prej smo govorili o tem, da je potrebno iz niča unesti čudežnost v nek produkt.
Uh-huh.
Tudi podjetje je produkt.
Uh-huh.
Tudi v to podjetje je potrebno unesti to čudežnost. Na tak način, da podjetje je z lastnim uresničevanjem podjetniške ideje, ki jo ima, na tak način tudi privablja vse ostale ljudi k temu, da postanejo sledilci tega podjetja. Da se v nekem procesu, ne, potem nekako izenačijo, da se neka vez med njimi izgine, da to postane eno.
V pogovoru je meni pripadla čas, da vas vprašam zadnje vprašanje, s katerim bomo ta zaposlitveni intervju tudi zaključili. Ali se zmorete upogibati do tal, Peter?
Na poti, ki jo hodim, me življenje seveda upogiba. Ampak vem, da moram biti sam prvi ta, ki je v vsakem trenutku pripravljen se upogniti do tal.
Ne vas opozorim samo na to, da tu ne gre za gibčnost v kolenih, kot je to običajno pri duhovnih vajah in molitvi. Tu gre za trda kolena in mehko dušo. Torej, upokibati se do tal s trdimi koleni. Ali ste dobri v tem?
A mislite tako, da recimo z glavo razim po zemlji, orjem neko ledino nekje, hkrati pa z nogami še zmeraj napredujem? Da tudi takrat, ko je moja glava dejansko potopljena
v oranje.
V oranje, da še zmeraj napredujem. Mislim, ja, da, mislim, da sem zmožen.
Kako?
Hvala, Peter. Drago poslušalstvo, poslušali ste zaposlitveni intervju z gospodom Petrom Kosom. Mislim, da se je Peter precej dobro odrezal, tudi on ima možnost postati redni član.
Ja, jaz mogoče bi samo dejal, da sem zelo vesel, da je delil z nami svoje občutke, svoje misli.
Mene je Peter razveselil.
Tako,
če je to tisto, kar prinašam, ne, med nas...
In to z odprtimi rokami.
Hvala lepa.
Meni se zdi v tej gori kandidatu Peter kot neko veselo znanilo prinaša tako. Neko povsem nov veter v organizacijo, tako da jaz po UKP-ju ob tem zares zadnjem slovesu iz druge sezone želim prijetno organizacijsko sobivanje. Drago poslušalstvo, poslavljamo se zdaj po zares iz druge sezone. Obljubljam vam, da se vidimo v naslednji, tretji sezoni. Do takrat pa bodite dobro, bodite učinkoviti, razmišljajte o svoji prihodnosti.
Borili se bomo proti utrujenosti tudi med počitnicami.
Tako, tako. To naj vam,
tudi čez poletje nas utrujenost ne bo ujela.
Tako, tako. Nasvidenje.
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 Gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radia Študent. Premislimo izobraževanje pod katedro.